Škof Boleslav Sloskans, svoboden globoko v sebi. Ko je Boleslav Sloskans v Latviji po koncu osnovne šole svojemu očetu naznanil, da želi stopiti na pot duhovništva, je ta s pestjo udaril po mizi in pristal le pod pogojem, da bo njegov sin postal dober in zvest duhovnik. Boleslav takrat še ni vedel, da ga bo ta odločitev čez nekaj let zavedno ločila tudi od staršev, od katerih bo ohranil le črno-belo fotografijo. Po bogoslovju v Petrogradu je bil v duhovnika posvečen le nekaj mesecev pred izbruhom oktobrske revolucije, ko se je za cerkev v Rusiji začela prava kalvarija. Več let je služboval po različnih ruskih župnijah in bil 33-leten posvečen v škofa ter kot apostolski vikar zadolžen za škofiji Mohilev in Minsk. Vendar je svojo službo lahko opravljal le eno leto, saj mu je tajna policija v času njegove odsotnosti podtaknila vojaške dokumente in ga na podlagi hišne preiskave zaprla kot vohuna. Najprej so ga zaprli v Minsku, potem pa je prestal 4 mesece popolne samice v moskovski Ljubljanki. Pogosto so ga zasliševali o stikih z Vatikanom, na obtožbe o vohunjenju za kapitalistične države pa je odgovarjal: "Dobro veste, da sem nedolžen, vendar me hočete obsoditi. Nočem umreti drugače kot mučenec Svete cerkve." Njegovi rablji niso poznali usmiljenja in prestati je moral hude oblike mučenja. V trpljenju in osamljenosti je pogosto molil rožni venec in premišljeval križev pot. Ko mu je paznik zaradi nasmeha na ustnicah nekoč postavil vprašanje, ali je srečen, mu je odgovoril: "Da, ker sem globoko v sebi svoboden, med tem, ko ti nisi." Po kruti izkušnji Ljubljanke je bil obsojen na 3 leta prisilnega dela na severu Rusije, ki so se podaljšala na 6 let. Iz enega izmed poznejših zaporov je končno lahko pisal staršem. Presenečeni lahko beremo: "V zadnjih 15 letih svojega življenja nisem nikoli prejel toliko milosti kot v 5 mesecih ujetništva. Ujetništvo je največji in najlepši dogodek v mojem notranjem življenju, čeprav obžalujem, da ne morem več obhajati maše." Starše je prosil, naj zanj molijo brez zagrenjenosti. "Tako srečen sem, ker sem sedaj odkril, kako brez razlike ljubiti vse ljudi, celo tiste, za katere se zdi, da tega ne zaslužijo. Ti so najbolj nesrečni. Prosim vas, da v svoje srce ne spustite nobenega čustva maščevanja ali grenkobe." V nepredstavljivo težkih življenjskih pogojih je škof Sloskans vseeno živel svoje duhovniško in škofovsko poslanstvo. Na Solovetskih otokih je v največji tajnosti nekega zapornika celo posvetil v diakona in pozneje v duhovnika. Zaprti duhovniki so si sami izdelali edino liturgično oblačilo, štolo, za kelih jim je služil kozarec, za pateno pa konzervin pokrov. Najprej so jim v taborišču za obhajanje maše dali na razpolago kapelo v tamkajšnjem samostanu. Ko pa so to zaprli, so duhovniki evharistijo obhajali po noči na podstrešju, zjutraj pa so posvečene hostije med sprevodom razdelili zapornikom oziroma jih skrili med korenine nekega drevesa, da so se nesrečniki lahko prišli obhajati. Vendar so pazniki odkrili njihovo skrivno dejavnost, jim zaplenili vsa potrebna sredstva za obhajanje bogoslužja ter jih premestili večinoma v barake, namenjene kriminalcem. Na otoku Anser je bil Sloskans zaprt v prenatrpani celici, v kateri so zaporniki lahko le stali. Skupaj s pravoslavnimi kristjani so molili. Nekega dne so sotrpini škofa prosili, naj obhaja sveto mašo. Stisnili so se, da je lahko legel na tla in na svojih prsih kot na oltarju posvetil kruh in vino. Po mnogih premestitvah je bil Boleslav Sloskans leta 1933 nepričakovano izpuščen. Latvijske oblasti so izpogajale njegovo izpustitev tako, da so v zameno zanj iz latvijskih zaporov izpustile ruskega vohuna, da se je vrnil v Rusijo. Sloskans je najprej odpotoval v Rigo, poznaje pa v Rim, kjer ga je Pi 11. sprejel kot pričevalca vere. Iz Rima se je vrnil v Rigo, kjer je skrbel za semenišče in bil s svojima škofijama povezan na daljavo. Zaradi napredovanja Rdeče armade je moral leta 1944 pobegniti v Nemčijo, kjer je bil spet za krajše obdobje zaprt, od tam pa je leta 1947 odšel v Belgijo. Spremljal je latvijske bogoslovce, ki so študirali v belgijskih bogoslovjih. Vse do svoje smrti leta 1981 je v enem izmed belgijskih samostanov svoje izgnanstvo živel precej neopazno in odmaknjeno. Po več ur so ga videvali moliti pred najsvetejšim. Neki duhovnik pričuje celo, kako je po Sloskansovi molitvi njegov prijatelj ozdravel od alkoholizma. Umrl je na Veliko soboto, na dan tišine in samote, ko je bilo Gospodovo telo položeno v grob in so Jezusovi učenci v bolečini onemeli zaradi učiteljeve odsotnosti. Kot tu potrditev, da je bila njegova mnogokrat osamljena vztrajnost del Kristusovega trpljenja. Njegov pogreb so duhovniki najprej obhajali v belih liturgičnih oblačilih, ki so jih pri pokopu zamenjali z rdečimi. Poslovili so se namreč od mučenca. Sveti Bog, po Mariji te prosimo, daj nam svetih in dobrih duhovnikov.